8 ноябрь көне Өзбекстан Республикасы Ташкы эшләр вазыры Абдулазиз Камилов мамлакатка ташриф буйырган Шанхай хамкорлык ташкилаты баш котыбы Рашид Алимов белән очрашты. Шанхай хамкорлык ташкилаты баш котыбы 2017 ел 10-11 ноябрь көне Самарканд шәһәрендәге Берләшкән Милләтләр Ташкилаты шәфиелегидә булып үтәдигән Марказий Осиё ягона тарих ва умуми келаҗак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик мавзуидаги халқаро конференцияда иштирок этади. Сухбат давомида халқаро форум кун тартиби ҳамда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти органларининг Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва барқарор тараққиётни таъминлаш масалаларини ҳал қилишдаги иштирокининг амалий жиҳатлари юзасидан фикр алмашилди. Uchrashuvda Shanghai hamkorlik tashkilotini yanada rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilindi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent